escucha África.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika, VOA Swahili. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington ni saa 5 kamili usiku, ikiwa ni siku ya Jumapili. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili.
Na mimi ni Sunday Shomari. Matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika unayapata live moja kwa moja kupitia washirika wetu wa radio kote Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu, ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha, Tanzania. Mitume Radio 89.7 FM kule nchini Kenya, na vile vile miongoni mwa nyingine, pamoja mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizokuandalia wakati huu ni kwamba serikali ya Tanzania imetoa kauli kufuatia mgogoro wa ardhi kati ya wananchi na serikali kuhusu eneo la uwanja wa ndege wa KIA.
Ili kuhakikisha kwamba kunakuwa na uendeshaji salama wa shughuli za uwanja wa ndege, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliagiza serikali itatue tatizo hili kwa kutafuta fedha na kuwalipa wananchi kwa mujibu wa uthamini utakaokuwa umefanyika.
Na kwingineko, msemaji wa jeshi la DRC anasema kundi la watu likiongozwa na Christian Malanga walifanya shambulizi, walijaribu kuleta hali ya taharuki na ukosefu wa utulivu kwenye makazi ya Vitali Kamere.
Na msikilizaji, haya yote yanakujia hivi sasa katika matangazo yetu ya dakika 30 ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili hapa mjini Washington. Kwanza nampisha Sande Shomari ambaye anakusomea habari za dunia.
Iran imesema msako kuitafuta helikopta iliyoanguka ikiwa imembeba rais wake na maafisa wengine wakuu kaskazini magharibi mwa nchi hiyo uliendelea hadi saa za asubuhi hii Jumatatu, huku hatima ya Ibrahim Raisi ikiwa bado haijulikani. Vyombo vya habari vya Iran vilisema kuwa helikopta hiyo ilianguka Jumapili katika hali mbaya ya hewa karibu na Varzakan katika mkoa wa Azerbaijan mashariki mwa Iran. Walisema ilikuwa ikiwasafirisha Raisi, waziri wa mambo ya nje Hussein Amor Abdullahian na maafisa wengine wawili kurudi Iran kutoka kwenye hafla mpakani mwa nchi hiyo na Azerbaijan, ambako walikutana na rais wa Azerbaijan Ilham Aliyev ili kuzindua mradi wa bwawa. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma siku ya Jumamosi alilalamika juu ya viwango vya juu vya umasikini miongoni mwa Waafrika Kusini weusi na kuahidi kubuni nafasi za ajira na kukabiliana na uhalifu alipokuwa akizindua ilani ya chama chake kipya cha kisiasa kabla ya uchaguzi unaotarajiwa nchini humo hivi karibuni. Aliwaambia maelfu ya wafuasi waliokusanyika katika uwanja wa Orlando mjini Johannesburg kwamba chama chake kitajenga viwanda ambapo watu wengi wataajiriwa na kutoa elimu ya bure kwa vijana wa nchi hiyo. Tunataka watoto wetu wasome bure, hasa wale wanaotoka katika kaya masikini, kwa sababu umasikini tulionao haujatengenezwa na sisi, ulisababishwa na wale wezi ambao walichukua kila kitu pamoja na ardhi yetu. Tutarudisha vitu hivi vyote tupate fedha na kusomesha watoto wetu, alisema. Pia ameahidi kubadili katiba ya nchi hiyo ili kurejesha mamlaka zaidi kwa viongozi wa kimila, akisema nafasi yao katika jamii imepunguzwa kwa kuwapa mamlaka zaidi mahakimu na majaji. Na kundi la Islamic State limedai kuhusika na shambulio la watu wenye silaha dhidi ya watalii katika jimbo la Bamiyan nchini Afghanistan. Kundi hilo limesema katika mtandao wake wa Telegram, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Watalii watatu wa Hispania waliuawa na pia raia mmoja wa Spain alijeruhiwa katika shambulio hilo, wizara ya mambo ya nje ya Uhispania imesema Ijumaa. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ya Taliban, Abdul Matin Quini, alisema watu wanne wamekamatwa kuhusiana na shambulio hilo, ambapo watu wenye silaha walifyatua risasi. Mbali na watalii hao watatu wa kigeni, raia mmoja wa Afghanistan aliuawa katika shambulio hilo. Raia wanne wa kigeni na raia watatu wa Afghanistan pia wamejeruhiwa, aliongeza. Milima ya Bamiyan ni makazi kwa eneo la urithi wa dunia la UNESCO na mabaki ya sanamu mbili kubwa za Buddha ambazo zililipuliwa na Taliban wakati wa utawala wao wa awali mwaka 2001. Tangu ichukua udhibiti wa Afghanistan mwaka 2021, Taliban wameahidi kurejesha tena usalama na kuhamasisha idadi ndogo ya watalii wanaoingia nchini humo. Wameuza tiketi ili kushuhudia eneo la sanamu za Buddha zilizoharibiwa. Shambulio hilo la Ijumaa ni miongoni mwa mashambulizi makubwa zaidi yanayowalenga raia wa kigeni tangu vikosi vya kigeni vilipoondoka nchini humo na Taliban kuchukua madaraka mwaka 2021. Kundi la Islamic State lilidai kuhusika na shambulio lililojeruhi raia wa China katika hoteli moja maarufu kwa wafanyabiashara wa China mjini Kabul mwaka 2022.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mamia ya watu waliandamana mjini Tunis siku ya Jumapili kumuunga mkono Rais Kais Saied, huku kukiwa na ukosoaji mkubwa ndani na nje ya nchi baada ya wimbi la kukamatwa kwa waandishi wa habari, wanaharakati na mawakili. Umoja wa Ulaya, Ufaransa na kamishina mkuu wa Umoja Mataifa wa haki za binadamu walieleza wasiwasi wao kutokana na kukamatwa kwa watu hao katika msako uliofanywa na polisi kwenye makao makuu ya chama cha wanasheria mwezi huu, ambapo mawakili wawili wanaomkosoa rais walitiwa ndani. Polisi mwezi huu iliwakamata watu 10 wakiwemo waandishi wa habari, wanasheria na maafisa wa mashirika ya kiraia katika kile kilichoelezwa na Amnesty International na Human Rights Watch kuwa msako mkali sana ambao ulitaka Tunisia kuheshimu uhuru wa kujieleza na uhuru wa kiraia. Wanajeshi wa Marekani walioamriwa kuondoka Niger na utawala wa kijeshi wa taifa hilo la Afrika ya Magharibi watakamilisha kuondoka kwao katikati ya Septemba, maafisa wa Pentagon na Niger walisema siku ya Jumapili. Muda huo ulikuwa matokeo ya mazungumzo ya siku 4 kati ya maafisa wa ulinzi wa nchi katika mji mkuu wa Niamey, kulingana na taarifa ya pamoja. Uamuzi wa Niger kuwatimua wanajeshi wa Marekani ulikuwa pigwa kwa operesheni za kijeshi za Marekani katika Sahel, eneo kubwa kusini mwa jangwa la Sahara, ambako makundi yenye uhusiano na Al-Qaeda na kundi la Islamic State yanaendelea na kuendesha shughuli zake.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Kwingineko ni kwamba mji wa Rubaya, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, unaofahamika kama mji mkuu wa madini ya coltan duniani, umeangukia mikononi mwa waasi, hali inayozua taharuki miongoni mwa wakazi wa eneo hilo ambao wanahofia kwamba kundi la waasi la M23 litatumia faida kutoka kwa migodi ya coltan kufadhili vita vyao dhidi ya serikali ya DRC. Mwandishi wetu Zanemnet anaripoti kutoka huko mashariki mwa DRC na BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Ukikisiwa kuwa na zaidi ya 70% ya hifadhi ya dunia ya madini ya coltan, mji wa Rubaya umekuwa chini ya udhibiti wa waasi wa M23 tangu Aprili 30 mwaka huu. Kulingana na Mpenzi Mulume, kijana kutoka eneo la Masisi, waasi hao wameanzisha vikundi vya kuchimba madini saa 24 kwa siku, na wanawake na watoto pia wanaalikwa kujiunga, na analalamikia hali hiyo.
Depuis que les rebelles M23 ont occupé la cité minière, ils sont en train de...
Anasema kwamba tangu waasi wa M23 walipoteka mji wa madini wa Rubaya, wamekuwa wakichimba madini kwa saa 24 kwa siku. Alibainisha kwamba watoto wanafanya kazi kwa zamu za kupokezana, na kusema anachukizwa na ushirikishwaji wa watoto katika kazi hiyo, na anatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati kwa niaba ya wananchi wa Rubaya. Waasi wa M23 wamekuwa wakipigana na serikali ya DRC tangu mwaka 2021 kufuatia mzozo wa awali uliomalizika kwa ushindi wa serikali. Watu katika eneo la Masisi wanahofia kuongezeka kwa mamlaka ya waasi na washirika wao katika jeshi la Rwanda. Exosi Kavasawa, mkazi wa eneo hilo, wanaamini kwamba waasi wamefanikisha mojawapo ya malengo yao ya msingi kwa kuteka hifadhi muhimu ya Coltan.
Rubaya, c'est un gisement vraiment riche à Coltan en plusieurs matières.
Anasema kwamba Rubaya ni hifadhi kubwa mno ya Coltan na malighafi nyingine, na hivyo kuchukuliwa kwa udhibiti wa mji huo na M23 ni muhimu sana kwao, hatua ambayo itawawezesha waasi hao kufadhili vita vyao. Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Madini, serikali ya Kongo ilisisitiza kwamba tangu eneo la Rubaya lilipokaliwa na M23, tani za malighafi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimekuwa zikivuka mpaka wa Rwanda kila siku kupitia eneo la Nyiragongo linalokaliwa na M23. Rwanda haijazungumzia suala hilo. Madai hayo yamekanushwa na waasi hao ambao msemaji wao wa kijeshi ni Meja Willy Ngoma. Anakiri kwamba uchimbaji wa madini unaendelea katika migodi hiyo, lakini anadai kuwa unafanywa na wazawa wa eneo hilo.
Notre lutte, notre combat n'est pas pour les minerais.
Anasema mapambano ya serikali yao hayahusu madini. Anasisitiza kwamba hakuna mamlaka ya kiraia au kijeshi inayoweza kujihusisha na biashara hii ya usafirishaji wa madini. Raia anapokuwa katika eneo lake mwenyewe, anasema kuchimba, kutafuta kitu na kukiuza haina uhusiano wowote na mamlaka. Watu wengi wanaweza kuuza kwa sababu wako huru katika nchi yao, na tunahakikisha usalama wao pekee, anasema. Waasi wa M23 wamepanua eneo lao la udhibiti nje ya mji wa Rubaya katika wiki za hivi karibuni, ambapo madini aina nyingine pia yanachimbwa kwa wingi.
Wakati huo, msemaji wa jeshi la DRC Jenerali Sylvain Ekenge anasema kundi la watu likiongozwa na Christian Malanga ambao walifanya shambulizi walijaribu kuleta hali ya ukosefu wa utulivu kwa kuanza kufanya shambulizi kwenye makazi ya Vital Kamerhe na baadaye kwenda kwenye ikulu ambako kuna baadhi ya ofisi za urais. Jeshi lilijibu haraka. Malanga, ambaye kwa mujibu wa habari zilizopatikana ana uraia wa Marekani, walizidiwa nguvu yeye pamoja na wenzake watatu. Mtoto wa kiume wa Malanga na wa Marekani wazungu nao pia walikamatwa. Jenerali anasema atatoa habari zaidi kadri zitakavyopatikana, na kuelezea kuwa jeshi bado linaendelea na uchunguzi.
Takriban watu 11 waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa kutokana na mashambulizi ya makombora ya Russia kwenye eneo la mapumziko lililo na watu wengi nje ya mji wa Kharkiv siku ya Jumapili. Na katika vijiji vinavyozunguka huku mashambulizi hayo ya Russia yamekuwa tukio la kila siku kaskazini mashariki mwa Ukraine. Hakujawahi kuwa na mwanajeshi yoyote hapa, Yaroslav Trofimko, mkaguzi wa polisi katika eneo la mapumziko, alisema. Ilikuwa Jumapili, watu walipaswa kuwa hapa kupumzika. Watoto walipaswa kuwa hapa, wanawake wajawazito wakipumzika, wakifurahia maisha ya kawaida. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisisitiza tena washirika wa magharibi kutoa mifumo ya ziada ya ulinzi wa anga ili kuilinda Kharkiv na miji mingine ya Ukraine. Ulimwengu unaweza kukomesha ugaidi wa Russia, na kwa kufanya hivyo ukosefu wa nia ya kisiasa kati ya viongozi lazima ushindwe, Zelensky alisema kwenye programu ya ujumbe wa Telegram. Na rais mpya wa Taiwan anaingia madarakani siku ya Jumatatu. Lai Ching-te anatarajiwa kuendeleza urithi wa rais aliye madarakani Tsai Ing-wen. Hiyo ina maana kulenga kuweka usawa kati ya kukuza muungano usio rasmi wa Taiwan na Marekani na kudumisha amani na China. Beijing inadai Taiwan kama eneo lake na linaweza kuchukuliwa tena kwa nguvu ikiwa ni lazima. Kuhusu mageuzi ya ndani, Lai atakabiliwa na msukosuko wa kisiasa baada ya chama cha Lai na Tsai cha Democratic Progressive kupoteza wingi wao katika bunge. Hiyo itafanya iwe vigumu kwa rais mpya kupitisha sheria, ikiwa ni pamoja na kuidhinishwa kwa bajeti muhimu za ulinzi wa taifa.
Naam, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Serikali ya Tanzania imetoa kauli kufuatia mgogoro wa ardhi kati ya wananchi na serikali unaohusisha eneo la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro KIA, ikisema eneo hilo linamilikiwa na serikali na wananchi ndio waliofanya uvamizi katika eneo hilo, huku baadhi ya wananchi wakipingana na kauli hiyo wakisema eneo hilo limekuwa likimilikiwa na wananchi kwa muda mrefu na wao ndio wamiliki halali. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhan ametutumia ripoti ifuatayo.
Mgogoro huo unahusisha baadhi ya vijiji vya wilaya ya Hai na Arumeru ambavyo vimeelezwa kuingia katika eneo la uwanja huo, hali inayopelekea uharibifu wa mazingira katika eneo la uwanja na kupelekea ugumu katika utuaji wa ndege. Baadhi ya wanavijiji wamesema wao sio wavamizi wa eneo hilo kwa kuwa wamelimiliki kwa muda mrefu na serikali ilikuwa imekwishapeleka huduma za kijamii ikiwemo huduma za shule na maji, kama anavyoeleza Navaya Ndaskoi.
Vijiji vile vimesajiliwa kwa mujibu wa sheria. Vijiji vina shule, vina barabara, vina umeme, vina maji. Sasa kwa nini hawataki kutushtaki kuthibitisha kwamba sisi ni wavamizi? Anaibuka tu mkuu wa mkoa anasema anawaita watu wavamizi ambao wako kwenye vijiji vyao halali. Kuna wazee wana miaka zaidi ya 70 wamezaliwa pale.
Kwa mujibu wa msemaji mkuu wa serikali Mobare Matinye, ameeleza kuwa eneo hilo lilianza kumilikiwa na serikali kabla ya mwaka 1969, likijulikana kama pori tengefu la Sanya Lelatema, na ilipofika mwaka 1989 eneo hilo lilipimwa rasmi kwa ramani ya upimaji likiwa na hekta 1185. Matinyi ameongezea kuwa wananchi wamehamishwa katika eneo hilo ili kuhakikisha panakuwa na uendeshaji salama uwanja wa ndege, na shilingi bilioni 11.3 zimetengwa kwa ajili ya kulipa fidia wananchi waliokwisha endeleza maeneo yao.
Ili kuhakikisha kwamba kunakuwa na uendeshaji salama wa shughuli za uwanja wa ndege, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliagiza serikali itatue tatizo hili kwa kutafuta fedha na kuwalipa wananchi kwa mujibu wa uthamini utakaokuwa umefanyika. Hivyo baada ya uthamini ilibainika kwamba jumla ya shilingi bilioni 11.3 zitahitajika kuwalipa wananchi wa eneo hilo.
Hata hivyo, kwa upande wa wananchi ambao wamekwisha kubali kuhama katika maeneo yao, wametaka serikali kupeleka huduma za kijamii katika maeneo waliohamia, ikiwa ni pamoja na shule, maji na umeme, kama anavyoeleza Richard Molinge ambaye ni mwenyekiti wa kijiji cha Ndingiliani wilayani Hai.
Basi nina maombi juu ya hawa wananchi ambao wameelekea kitongoji cha Bonza, huduma za zahanati na shule imekuwa mbali kwao. Watoto sasa hivi mpaka sasa tumekaa umbali wa kilomita 4-5 na shule. Kwa hiyo tunaiomba serikali itusogezee shule na zahanati itupelekee kule tulikohamia.
Matinyi amemalizia kuwa kufikia April 30 mwaka 2024, jumla ya wananchi 1666 kati ya wananchi 1712 walikwishalipwa malipo yao yenye thamani ya shilingi bilioni 11.2 na wamekwisha ondoka katika makazi yao kwa hiari. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Kilimanjaro.
Na siku chache baada ya jaribio la mauaji, waziri mkuu wa Slovakia bado yupo katika hali mbaya, lakini sio mahututi. Kulingana na naibu wake, mshukiwa bado yuko chini ya ulinzi. Arash Arabasadi wa VOA na ripoti katika taarifa inasoma hapa na Mkamiti Kibayasi.
Kamera za vyombo vya habari wiki iliyopita zilichukua picha wakati muuaji alipomfiatulia risasi waziri mkuu wa Slovakia Robert Fitko. Helikopta ilimbeba Fitko hadi hospitali ya chuo kikuu cha Roosevelt huko Banska Bystrica, ambako alifanyiwa upasuaji angalau mara mbili, ikiwamo kurekebisha jeraha la risasi kwenye tumbo lake pamoja na mkono. Naibu wake alizungumza na vyombo vya habari siku ya Jumapili kutoka eneo la hospitali. Kufikia Ijumaa, kituo kimoja cha televisheni cha Slovakia kilionyesha picha za polisi wakimchukua mshukiwa na kumweka chini ya ulinzi. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Slovakia inamwelezea mtumiwa huyo kama mchimbaji wa zamani wa makaa ya mawe mwenye umri wa miaka 71, mshairi na mshambuliaji pekee. Baadhi ya taarifa za vyombo vya habari zimemtaja mtumiwa huyo kuwa ni juraji C. Chama cha Fitko kilishinda uchaguzi wa bunge mwaka jana kwa kutumia jukwaa linaloiunga mkono Russia na linaloipinga Marekani. Baada ya ushindi wake, Fitko mara moja
alisimamisha usafirishaji wa silaha kwenda Ukraine baada ya msaada wa awali wa nchi yake kwa jirani huyo. Hii ilisababisha maandamano katika mitaa ya Slovakia, nchi mwanachama wa NATO, na kuchochea kile maafisa wanasema inaweza kuwa imemhamasisha mfiatuaji risasi kuchukua hatua dhidi ya serikali ya Fitko. Rais mteule wa Slovakia, Peter Pellegrini, ameitaja Slovakia kuwa nchi iliyojeruhiwa, lakini akaongeza kuwa vyama vya siasa bado havijajiandaa kukutana kuhusu namna nchi hiyo inavyopaswa kusonga mbele. Na licha ya serikali ya Fitko inayoelemea Russia, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alirekodi ujumbe ambapo aliliita shambulizi hilo la kutisha na halikubaliki kabisa, kabla kumtakia Fitko nafuu ya haraka. Wakati huo msemaji wa White House, Karin Jean-Pierre, amesema rais Joe Biden ameelezea wasiwasi na hofu kubwa juu ya shambulizi hilo. Anasema, tunalaani shambulio hili la kutisha lenye vurugu, na ubalozi wetu unawasiliana kwa karibu na serikali na uko tayari kusaidia, na nitaishia hapa kwa sasa. Kupigwa risasi kwa Fitko kumekuja wiki tatu tu kabla ya uchaguzi wa bunge la Umoja wa Ulaya. Kama mshukiwa huyo atapatikana na hatia, anakabiliwa na kifungo cha maisha jela. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili mjini Washington DC. Na leo katika jamii na maendeleo tunaangazia uwindaji haramu na ulanguzi wa bidhaa za wanyamapori ni tishio linaloangamiza wanyamapori kote duniani. Biashara ya ulanguzi wa bidhaa za wanyamapori inafanyika katika mataifa 120 duniani, ikiwa ni uhalifu wa nne wa biashara za mipakani baada ya ulanguzi wa dawa za kulevya, ulanguzi wa binadamu na ile ya bidhaa ghushi. Hii ni kulingana na shirika la WWF. Kukabiliana na hilo, mashirika ya serikali na yasiyo ya kiserikali yanatumia teknolojia katika kuzuia na kukamata ulanguzi wa bidhaa za wanyamapori, kama anavyotuhadithia mwandishi wetu Amina Chombo kutoka Mombasa nchini Kenya.
Uvumbuzi wa utumiaji wa teknolojia ni muhimu katika kufuatilia harakati za wanyamapori pamoja na kulinda wanyama walio hatarini kwa uwindaji haramu. Uvumbuzi huo ukiwemo kuweka alama na kola kwa wanyama, kamera za siri, mifumo ya taarifa kijiografia, umesaidia serikali na uhifadhi wa wanyamapori pamoja na viumbe vya baharini kufuatilia idadi ya wanyamapori, tabia zao na hata misafara. Miongoni mwa viumbe wa baharini ni kasa, kiumbe ambaye anakabiliwa na tishio la kuangamia kutokana na visa vya uwindaji haramu. Inakadiriwa kuwa katika kila kasa 1000 wanaoanguliwa ni mmoja tu huishi kufikia umri mkubwa. Ili kufuatilia kasa wakiwa baharini na hata wakitoka ufukweni kutaga, shirika la kijamii la wana mazingira Bahari Hai kutoka Watamu, Kenya, linalojihusisha na uhifadhi wa kasa na viumbe baharini, linatumia app ya simu kufuatilia kasa baharini. Ocheng Odhiambo ni mmoja wa wavumbuzi wa app hiyo, aelezea namna app yao inavyotumika kufuatilia kasa.
Chombo hiki kimepata kutumiwa katika kuchukua doria, kuchukua idadi ya viota na vile vile idadi ya kina mama wanaotoka nje kuja kuegeza viota kule bandarini ama kwenye pwani. Vile vile imepata kutumika katika kuchukua ile idadi ya kasa waliomo kule baharini kupitia kuzama na kuchukua ile idadi ama kurekodi. Hii ni mojawapo ya mbinu ambayo imepata kutumika na kuwahusisha wanajamii kwa karibu sana, na hata vile vile kupata kuwarekebisha wale ambao pale awali pengine walikuwa ni wavuvi wa bunduki kama kwa sasa.
Vile vile wanahamasisha jamii, hasa wavuvi, kuhusu kasa na umuhimu wake katika bayanuai. Hamasa hizo zikivutia wavuvi kushiriki uhifadhi wa mnyama huyo, huku data inayopatikana katika app hiyo ikisaidia kujua kama uwindaji unafanyika sehemu gani na wakati gani.
Kwa sasa wamepata kuhusika pakubwa sana kuchukua ile idadi ya kasa na vile vile kuangalia kule chini baharini. Je, ni maeneo gani ambayo hawa kasa wanalisha na ni vipi tunaweza tukaboresha yale mazingira. So kwa kifupi ni kuwa imetoa nafasi ya sisi kuona mtazamo wa kule chini na vile vile kutumia ile kama chombo ya kuweza kuelimisha wenzetu katika shughuli za kuhifadhi wanyama hao.
Katika usafirishaji wa bidhaa za wanyama pori, viwanja vya ndege na bandari vimekuwa vikitumika katika biashara hiyo. Miundombinu mikuu Kenya ikiwemo bandari ya Mombasa na uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta Nairobi imekuwa ikitumika sana kwa biashara haramu katika miongo miwili iliyopita kutoka Kenya na eneo zima la Afrika. Kukabiliana na hilo, shirika la kimataifa la uhifadhi WWF na baraza la kimataifa la viwanja vya ndege ACI wamekuwa kishirikiana kuzuia ulanguzi huo kwa kutumia teknolojia kisasa. Shirika la WWF limeweka skana za X-ray ambazo zinatumika kukamata bidhaa za wanyama pori kupitia viwanja vya ndege. Martin Mulama ni afisa wa WWF Kenya katika eneo la kusini mwa Kenya inayojumuisha mbuga ya wanyama Amboseli hadi Tsavo.
Tumeinstall X-ray scanner kwenye airport ambayo inaweza ku automatically detect ile mizigo kama tuna, you know, passenger wakiwa napita, kudetect automatically na kuonesha ni nini in terms of wildlife product inaweza kuwa pale ndani. So kitu cha maana ni kwamba tumeifanya in a way that interfere na security ya passengers na pia the kawaida security za aviation, because aviation zina rules zao. So that's one thing tumeweza kufanya.
Mbali na scanner za X-ray, pia wameweka kamera ambazo zinasaidia maskari wa kukabiliana na uwindaji haramu kufuatilia moja kwa moja na kunasa shughuli zote katika mbuga masaa 24.
Install long range thermal cameras ambazo zinasaidia askari kuweza kuona usiku na kuweza pia kudetect automatically gari yoyote ama kama ni mnyama wa aina yote ana cross kwenye, kuna intrusion kwenye park. Because kitu kikubwa kilikuwa ni kwamba askari wa anti-poaching wanasema ikifika jioni sasa hawawezi kuona vizuri, yani hawana what you call it, they are not in control anymore. So tukashirikiana na kampuni ya Flare umetengeza cameras ambazo zinaweza kuwasaidia sasa kufanya hiyo automatic detection.
Bidhaa nyingi za wanyama pori zinazosafirishwa ni pamoja na pembe za ndovu, magamba ya kakakuo na mifupa na meno ya simba pamoja na pembe za kifaru kuelekea bara Asia. Amina Chombo, VOA, Mombasa. Na msikilizaji, baada ya kusikiliza jamii na maendeleo, hivi sasa Sande Shomari anakusomea muktasari wa habari.
Iran imesema msako kuitafuta helikopta iliyoanguka ikiwa imembeba rais wake na maafisa wengine wakuu kaskazini magharibi mwa nchi hiyo uliendelea hadi saa za asubuhi hii Jumatatu, huku hatima ya Ibrahim Raisi ikiwa bado haijulikani. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma siku ya Jumamosi alilalamika juu ya viwango vya juu vya umasikini miongoni mwa Waafrika Kusini weusi na kuahidi kubuni nafasi za ajira na kukabiliana na uhalifu alipokuwa akizindua ilani ya chama chake kipya cha kisiasa kabla ya uchaguzi unaotarajiwa nchini humo hivi karibuni. Aliwaambia maelfu ya wafuasi waliokusanyika katika uwanja wa Orlando mjini Johannesburg kwamba chama chake kitajenga viwanda ambapo watu wengi wataajiriwa na kutoa elimu ya bure kwa vijana wa nchi hiyo. Mamia ya watu waliandamana mjini Tunis siku ya Jumapili kumuunga mkono Rais Kais Saied, huku kukiwa na ukosoaji mkubwa ndani na nje ya nchi baada ya wimbi la kukamatwa kwa waandishi wa habari, wanaharakati na mawakili. Umoja wa Ulaya, Ufaransa na kamishna mkuu wa Umoja Mataifa wa haki za binadamu walieleza wasiwasi wao kutokana na kukamatwa kwa watu hao katika msako uliofanywa na polisi kwenye makao makuu ya chama cha wanasheria mwezi huu, ambapo mawakili wawili wanaomkosoa rais walitiwa ndani.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Dadi Balawe, nimeshirikiana na Sande Shomari, mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema na siku njema yenye utulivu, furaha, amani na upendo popote pale unaposikiliza VOA Swahili.